بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي رتب على حج بيت الله الحرام كل خير جزيل، وجعل قصده من أجل القربات الموصولة إلى ظله الظليل. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق في كل خلق جميل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في كل عمل نبيل، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizni siz ummatdan salovat va durudlar bo'lsin. Alloh taolo to'at va ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Murodlarimizni hosil aylasin. Tili, dili, butun jasadi islomiyatda bo'lgan salohiyatli mu'min musulmonlardan qilsin. Dunyo va oxirat fitnalaridan, qabr azobidan, Masihid Dajjolni fitnasidan Alloh barchalarimizni emin tutsin. Parvardigori olam mu'min musulmon bandalarni fazilatlar bilan siyladi. U fazilatlarda Alloh taolo ulug' ajrlarni jo qildi. Parvardigori olam mu'min musulmonlar ummati Muhammadiyya qisqa bu umrida ulkan savoblarga erishishliklari uchun ularga ulug' in'omlarni berdi. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shunday xayr va barakot yo'llarida musobaqa qilguvchilar musobaqa qiladilar. Hazrati Ibrohim alayhi salatu vassalom o'g'illari Ismoil alayhi salatu vassalom bilan birga xonai Ka'bani qurdilar. Arabiston yarim orolining qoq markazida odam o'tsa oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadi deganlaridek, na giyoh va na o't o'lan yoki biron bir tabiiy boyliklar bo'lmagan joyda Alloh subhanahu va taolo xonai Ka'bani qurmoqlikni Hazrati Ibrohimga aytdi. Aslida xonai Ka'ba Qur'oni Karimda Baytul Atiq deyiladi. Eski uy, qadimiy uy. Qaysi qadimiy uy? Qaysi eski uy? Shunday uyki, Odam alayhi salatu vassalom u uyni qurgandilar. Odam alayhi salatu vassalom jannatdan Hindistonga tushirildilar. Momo Havo onamiz esa Jiddaga tushirildilar deb Ibn Kasir aytadilar. Odam alayhi salatu vassalomga Alloh ilhom berib, o'zining uyiga o'kishini chorladi. Hazrati Odam Makkaga keldilar va Makkaga kelgandan keyin Alloh u kishiga amr qildiki, Ka'bani qurishlikka u kishiga Alloh ilhom berdi, Alloh buyurdi. Hazrati Odam Ka'bani qurdilar, Ka'baga ibodat qildilar. Hazrati Odamdan keyin kelgan, Hazrati Odamni dinlarda bo'lganlar ham Ka'baga tomon intildilar, uni qibla bilib unga ibodat qildilar. Nuhning to'foni Hazrati Nuh alayhi salatu va salom zamonlarida bo'lgan katta to'fon kelganda farishtalar Ka'bani, Hazrati Odam alayhi salatu va salom qurgan Ka'bani osmonga ko'tardilar. Osmonning 4-chi qavatida Baytul Ma'mur degan joyga yetib qo'ydilar. Har kun Baytul Ma'murga 70 ming farishta kiradi. Ular bir kiradilar, ikkinchi kirishga ularga imkoniyat, navbat yetmaydi. Mana shunday Nuh to'fonidan keyin Ka'bani joyi berkitildi, Ka'ba yo'qolib ketdi va zamin Ka'basiz qoldi. Ibrohim alayhi salatu vassalom ilohiy imtihonlardan o'tganlaridan keyin barcha imtihonlar borki, barcha sinovlar borki, Hazrati Ibrohim alayhi salatu vassalom u imtihon, u sinovlardan o'tdilar. Oxirgi imtihon o'zlarining o'g'illari bo'lgan, jigar poralari bo'lgan, nuridiydalari bo'lgan Ismoilni qurbonlik qilish imtihoni. Hazreti İbrahim alayhi salatu va salam va o'kishining oilalari bu imtihondan o'tgandan keyin Alloh taolo ularni ulug' ajri bilan, ulug' fazli bilan siylab xonai Ka'bani qurishlikni Hazreti İbrahim'ga Alloh taqdir qildi. O'zining uyini qurishlikni Alloh hammaga taqdir qilmaydi. O'zini uyini obod qilishlikni Alloh taolo hammaga nasib qilmaydi. O'zini uyiga kelishni ham Alloh taolo hammaga nasib qilmaydi. Hazreti İbrahim'ga Jabroil alayhi salatu va salam tushib qanotlarining uchi bilan Ka'baning joyini belgilab berdilar. Va iz yarfa'u İbrahimul qawa'ida minal bayt va İsmail robbana taqabbal minna innaka antas samii'un alim. İbrahim alayhi salam va o'kishining o'g'illari İsmail xonai Ka'baning asosini ko'tarayotib quyidagi duolarni qilardilar. Robbimiz bizlardan bu amallarimizni qabul aylagin, albatta sen eshitguvchi va bilguvchi zotsan deb aytardilar, duo qilib iltijo va tazarru qilardilar. Hazrati İbrahim alayhi salom o'g'illari İsmoil bilan Ka'baning Makkaning o'rtasida Ka'bani qurdilar. Sahro edi. Shunda Alloh taolo Qur'oni Karimda İbrahim alayhi salatu va salomga amr qildi. Va azzin fil nasi bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أي إبراهيم وشدان كين قرآن نازل بليات كين أي محمد صلى الله عليه وسلم آدم لرغا حجن فرز لغن إعلان قلين أذن أذان معناس إعلام آدم لرغا إعلان قلين آدم لرن چارلن آدم لرغا أيتين e'lon qilib ularga jar soling. Nima deb? Ular har bir yerning burchaklaridan toyi piyoda yo tuyalarga minib kelsinlar. Xonai Ka'bani ziyorat qilsinlar. Liyashhadu manafi'alahum. O'zlariga manfaatli bo'ladigan mashhadlarini ko'rsinlar. Ham iymonlariga quvvat beradigan, ham dunyolarini obod qiladigan holatni ko'rsinlar va ma'lum kunlarda, haj kunlarida, nahr kunlarida, zulhijja kunlarida Allohni zikr qilsinlar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Hazrati İbrahim nido qildilar. Shunda Hazrati İbrahimni qalblariga keldi. Yo Alloh, mening İbrohimiy ovozim, zaif bir bandaman, ojiz bir shaxsman, oddiy bir insonman. Mening ovozim qayergacha ham borardi degan so'z, degan xotir va xayol Hazrati İbrohimni qalblaridan o'tdi. Shunda Hazrati İbrohimga Alloh taolo nido qildiki, "Ya İbrohim, minka du'a va minnal balag." Ey İbrohim, sizdan chaqirish, bizdan esa yetkazish. Siz chaqiring, inshaalloh biz yetkazamiz. Hazrati İbrohimiy da'vatga, payg'ambar alayhi salatu va salomni amrlariga, ilohiy farzga intilganlar labbaykallohumma labbayk dedilar. Nima uchun? Allohni chaqirgani uchun, İbrohimning jar solib nido qilganlari uchun labbay dedilar. Kimga labbayk? Labbayka, labbayka ey Robbim, senga labbayk, labbayka Allohumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Ey Allohim, senga labbayk. Ey Allohim, amringa labbayk. Ey Allohim, İbrohimiy chaqirishga labbayk. Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rahimahullohu ta'ololar Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan quyidagi hadisni hammamiz yoddan albatta bilamiz. Izja'a rajulun Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Bir kuni payg'ambar alayhi salatu va salom bilan birga o'tirgandik. Ittala alayna rajulun shadidu biyazu saub va shadidu sawadu sha'r لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجاء فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتين ووضع يديه على فخذين فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Bir kuni payg'ambar alayhi salatu va salom bilan birga o'tirgandik. O'tirganimizda birdaniga bizni oldimizga bir odam kirib keldi. Oppoq kiyingandi, sochlari tim qora edi. Uni bizlardan biron kishi tanimasdi ham, uning egnida musofirlik asari ham ko'rinmasdi. keldi. Rasulullohni oldlariga cho'kkalab o'tirdi. Qo'llarini sonlarini ustiga qo'ydi va aytdi: "Ey Muhammad, islom to'g'risida menga xabar bering." Islom nima degani u? Payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Al-islam an tashhada an la ilaha illalloh va anni rasululloh va tuqimus solah va tu'tiz zakah va tasuma ramazon va tahujja baytillahil harom." Islom dedilar 5 arkondan iborat. Birinchisi kalimai shahodat va kalimai tayyibani aytishlik. Islomning darvozasi shu. Kufr bilan iymonning farqi shu. Ikkinchisi namoz o'qishlik, uchinchisi roza tutishlik, to'rtinchisi zakot molini berishlik, beshinchisi esa xona Ka'bani ziyorat qilishlik, haj qilishlik dedilar. Sadaqta, o'sha aytdilar, to'g'ri aytding. Fa'ajibna, fayas'al va yatasaddaq va yusaddiq. Ajablandik. Bir odam eki ham savol beradi, ham to'g'ri aytding deb o'kishiga javobni tasdiqlaydi. Keyin u so'rovchi odam iymon to'g'risida so'radi. Iymoni mufassalni payg'ambarimiz aytdilar. Keyin ihson to'g'risida so'radi. Rasululloh ihsonni aytdilar. Undan keyin u odam qiyomat haqida so'radi. Rasululloh bilmayman dedilar. Undan keyin qiyomatning alomatlari to'g'risida so'radi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat alomatlari to'g'risida unga xabar berdilar va u chiqib ketdi. Rasulullohdan so'radik: "Ey Rasululloh, Rasululloh alayhissalom bizdan so'radilar: Atadruna manis-sa'il? Bilasizlarmi, mandan hozirgi savollarni qilgan kim ekanligini bilasizlarmi?" Qulna: "La ya Rasululloh, bilmaymiz ey Rasululloh" dedik. Qala Jibrilun atakum yuallimakum dinakum. U kelgan odam odam emas u, Xalifa ibn Dihya shaklidagi odam, u odam Jabroil alayhissalom edi, farishtalarning sardori edi, sizlarga dinlaringizni o'rgatishlik uchun kelgandi deb payg'ambarimiz aytadilar. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam islomning shartlaridan, islomning farzlaridan bittasi haj ekanligini Rasuli Akram sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytdilar. Alloh taolo Qur'onda valillahi alan nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa innalloha ghaniyun anil alamin. Sadaqallohul azim. Alloh taolo yo'lga qodirlarga istitoat va imkoniyati yetadiganlarga hajni farz qildi. Kimiki hajning farzligiga munkir bo'lsa, haj manga farz emas desa, Alloh undan ham uning haj va ibodatidan ham behojat zot deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, haj islomning farzlaridan bittasi, islomning 5 arkonlaridan bittasi. Imkoniyat va istitoatliklarga Alloh subhanahu va taoloning ularga farzi. Oyati karimaga qarasak, Alloh taolo bandalarga hajni farz qildi. Man istata'a ilayhi sabila deb shart qilyapti. Kimiki yo'lga qodir bo'lsa, borib kelishga istitoat va imkoniyati yetsa deb Alloh marhamat qilyapti. Demak, haj kimga farz? Fiqhi ulamolarimiz fiqh kitoblarida, tafsir kitoblarida, hadis kitoblarida haj kimlarga farz ekanligini, qachon farz bo'lishligini aytadilar. Birinchisi, hajga boradigan odam musulmon bo'lishligi kerak. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni xolisan qalbidan aytgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, aqlli bo'lishligi, oqil bo'lishligi kerak. Uchinchisi, balog'atga yetgan bo'lishi kerak. Demak, 13 yoshdan o'tgan bo'lishi kerak. To'rtinchisi, sahih, sog'lom bo'lishligi kerak. Demak, tanu joni sog', safar mashaqqatlarini ko'tarib biladigan darajada bo'lishligi kerak. Beshinchisi, yo'l omon bo'lishligi. Ya'ni borib kelgangacha yo'lga, uning joniga, moliga aniq tajovuz qiladigan xavf va xatar bo'lmasligi kerak. Keyingisi, iqtisodiy imkoniyatga ega bo'lishi kerak. Iqtisodiy imkoniyat ham haj xarajatlarini ko'taradigan, ham u qaytib kelguncha uning qaramog'idagilar tilanchilik bilan emas, uning qaramog'idagilar nafaqa bilan ta'minlangan holatda bo'lishligi kerak. Demak, mana shu holatlar inshaalloh mukammal bo'lsa, ana uning bo'yniga haj farz bo'ladi. Musulmon, aqlli, balog'atga yetgan, imkoniyati bor, puli hajga yetishadi, qaytib kelgangacha nafaqasiga ham yetishadi va alhamdulillah tanu joni sog', to'rt muchali but. Ana bu odamlarga haj farz. Haj ilohiy tavsiya emas. Haj ilohiy amr, Allohning farzi. Menga haj farz bo'lgandan keyin xohlasam boraman, xohlamasam bormayman, o'ylab ko'raman degan imkoniyat, ixtiyor menga yo'q. Farz, men borishim kerak. Ikkinchidan, hajga oldin hajdan tayyorgarlik bo'ladi va hajdan inshaalloh keyingi tayyorgarliklar bor. Hajdan oldingi tayyorgarliklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar: "Summa zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbu ya rabb fa mat'amuhu haram va mashrabuhu haram va ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lidhalik." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar, bir hadisni rivoyat qilayotganda davomida Rasululloh aytdilar, so'ngra bir kishini zikr qildilar. Bir odam yutilu safar, uzoq safar yurgan, kilometrlab yurgan, demak holati nihoyatda muhtoj. Ash'asa aghbar, yuzlariga tuproq, sochlari tuzilgan, demak holati muttar holatda, holati juda bir ehtiyojmand holatda, Alloh taolo duosini qabul qilsa arzigulik holatda. Alloh taolo va man yujibul muttarra iza da'a va yakshifu su' va yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'alloh deydi Alloh. Demak, majbur, muttar, imkoniyatsiz odamni duosini Allohdan boshqa kim qabul qiladi deydi Alloh. Demak, holati shunday. Holati safarda bo'lgan, demak, oiladan, ahldan, yeyishdan, ichishdan, rohat farog'atdan uzilgan. Holat ham sochlari tuzilgan, yuzlariga g'ubor, juda bir aftoda holatda qo'lini cho'zadi. Ya Rabb, ya Rabb deb Allohdan so'raydi. Rabb deyapti, Allohni taniyapti, Allohga nido qilyapti, Allohni chaqiryapti. Rasululloh nima dedilar? Asli bu holatda duo qabul bo'lishi kerak. Ijobat bo'lishi kerak ibodat. Lekin payg'ambar alayhi salom aytadilar, mat'amuhu harom. Yegan narsasi, yeydigani harom. Mashrabuhu harom, ichadigani harom va g'uzziya bil harom, qornida ham harom bor. Fa anna yustajabu lidhalik. Unday odamning duosi qayerdan ham qabul bo'lsin deydilar. Alloh panoh bersin. Demak, hajga boradigan odam avval haloldan hajga pul yig'ishligi kerak. Halol va pokiza bo'lishligi kerak. Ikkinchisidan, Alloh subhanahu va taolo islomni arkonlaridan 5-sini haj qildi. Birinchisi haj emas. Ikkinchisi ham emas, uchinchisi ham emas, to'rtinchisi ham emas, 5-sisi haj. Haj ulug' ibodat, haj ulkan ibodat, haj monandi yo'q ibodat. Nima uchun Alloh taolo hajni ibodatlarni eng so'nggisi qildi? Mana bu to'rtta mukammal bo'lgandan keyin hajga borishlikni Alloh taolo farz qildi. Kimki zinpilla poyani birinchisiga qadam qo'ymasdan 5-sisiga qo'yaman desa, yiqilib ketadi, hargiz qo'ya olmaydi. 5-sisiga bir nav qilib 5-6 kishini yordami bilan chiqqanida ham u o'zini keyin saqlay olmaydi, yiqilib ketaveradi. Zipilla poyaga birinchi pog'onadan chiqadilar. Va atul buyuta min abwabiha, xonadonlarga eshigidan boradilar, deraza eshigidan emas. Qarang endi, iymon mustahkam bo'lishli kerak, bunga da'vo yo'q. Ikkinchisi namoz. Namoz insonga jasadiy mashaqqat, jasadiy riyozat. Namoz oson emas, namoz o'qishlik. Namozga tahorat qilish kerak, tik oyoqqa turish kerak, to'g'ri turish kerak, qimirlamaslik kerak, qo'llarini va hokazo va hokazo. Taklif bu. Demak, namozni qarasak, namoz bu jasadiy ibodat, jasadiy riyozat. Ro'zani qarasak, ro'za ham jasadiy, lekin jasadda ichki a'zolarining riyozati, qorinning riyozati. Ro'za tutishlikning bir qiyin joyi bor. Suvdan mahrum odam ovqatdan mahrum. Ba'zi odam jasad bilan qancha mehnat qilsa bo'ladi, lekin ochlikka chida olmaydi. Ba'zi odam borki, agar qorni to'q bo'lsa hamma ishni qiladi. Zakotni qaraylik. Zakot iqtisodiy muomala. Shuning uchun zakot Qur'oni Karimda sadaqa deyiladi. Nima uchun sadaqa? Sadaqa degani o'zi sidiqdan olingan, to'g'rilikdan. Wa huwa yadullu ala sidqi imani. U iymonining to'g'riligiga dalolat qiladi. Iymonining sodiqligiga dalolat qiladi. Hamma ham qo'lidan, cho'ntagidan, yuragining oldiga turgan naq pulni chiqarib 100 so'mini bir kishiga bermaydi. Uni chiqartiradigan aslida qo'l emas, uni chiqartiradigan aslida iymon. Ba'zi odamlarni puli kuyib ketadi, lekin birovga bermaydi. Nima uchun? Iymoni yo'q. Ba'zi odamlarni cho'ntagida bitta tish kovlagichi bor, shuni chiqarib birovga beradi. Iymon chiqaradi. Alloh taolo Qur'onda tazavvadu dedi. Ya'ni zodi rohila qilinglar, fa inna khayroz zadi attaqvo. Zodlarning, rohilalarning, jamg'armalarning, xazinalarning eng yaxshisi taqvodir, xudo tarslik. Qarang, biz aytgan shuncha gapni Alloh taolo bitta kalimada jamul jam qildi. Taqvo. Taqvo bo'lsa haji haj bo'ladi. Taqvodor odam haromdan bormaydi. Taqvodor odam haromni sarf qilmaydi. Taqvodor odam iymon keltirgan, taqvodor odam namoz o'qiydi, taqvodor odam roza tutadi, taqvodor odam zakot beradi. Taqvosi bo'lsa qaraydi, unga haj farz, cho'ntagini o'lchaydi, qalbini o'lchaydi, holatini ko'radi, haj farz hajga boraveradi. Tazavvadu fa inna khayroz zadi taqvo. Zodi rohila qilinglar, zodi rohilalarning eng sarasi taqvo deb Alloh taolo unga aytadi. Mana shu holatga inshaalloh haj qilsa payg'ambar alayhi salatu va salom mujdai muboraklariga aytadilar: "Man hajja va lam yarfus va lam yafsuq raja'aka yawmin waladathu ummuh." Kimki haj qilsa, haj davomida rafas va fusuq qilmasa, demak, hojiga noloyiq bo'lgan fe'l, atvor, harakat, axloq qilmasa, gunoh qilmasa, ma'siyat qilmasa, hojiga noloyiq bo'lgan ishni qilmasa, onadan tug'ilgandek gunohlardan forig' bo'lib qaytadi deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keyingi hadislarda al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illal janna. Mabrur hajning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas dedilar. Mabrur hajning mukofoti jannat. Mabrur qanaqa haj? O'sha mabrur kalimasini amru ma'rufni boshiga biz nima qildik? Sharh qildik. Demak, mabrur degani o'sha shartlari, vojibotlari, mustahablari, sunnatlari mukammal bo'lgan haj, mabrur haj, yaxshi haj, gunohlardan xoli hajning mukofoti jannat deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Al-hujjaju val-ummaru wafdulloh. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: hojilar va umrachilar Alloh taoloning mehmonlari. In sa'aluhu a'tahum va in da'awhu ajabahum va in istaghfaruhu ghafara lahum. Agar hojilar, umrachilar so'rasalar, Alloh beradi. Duo qilsalar, Alloh qabul qiladi. Agar istig'for so'rasalar, Alloh taolo ularning gunohlarini kechiradi deb payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinai Munavvarada kunlarining birida yurgandilar. Shunda Madinada bir odam ko'rinib qoldi. Madinada ko'ringan odam musulmonlarga juda katta dushmanchilik qilgan, juda qattiq ularga qarshilik ko'rsatgan, ancha munchalarini, ancha muncha halokat jar yoqasiga keltirgan mushriklarning qo'mondonlaridan bittasi Amr ibn al-As edi. Amr ibn al-As'ni bilasizlar, musulmonlar Habashistonga borganda Habashiston podshosiga sovg'a salom qilib, musulmonlarni menga ber, men bilan ta'zirini beraman degan odam. Amr ibn al-As payg'ambarimiz alayhi salomni oldilariga keldilar. Shunda Amr ibn al-As aytadilar o'zlari: "Walamma ja'alallohu al-iymana fi qalbi, ataytu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam, fa qultu ya rasululloh." Vaqtiki iymonning nuri qalbimni yorita boshladi, uning tafti qalbimni isita boshlaganda Muhammadni oldilariga keldim. Aytdim: "Ey Rasululloh, ubsut yadak ubayuk." Ey Rasululloh, ey Muhammad, qo'lingizni cho'zing. Qo'lingizni cho'zing, men sizni qo'lingizga qo'l beraman, musulmon bo'laman. Faqala an-nabiy fa basata an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yadahu. payg'ambar alayhi salotu vassalom nihoyatda halim, mehribon, rafiq zot edilar. O'zlarining sha'nlari, o'zlarining nafslari uchun hargiz birovdan o'ch olmasdilar. Faqat Alloh taoloning hurumoti buzilsa chidolmasdilar. Payg'ambar alayhi salotu vassalom to'xtagin, sen qancha dushmanchilik qilgansan, sen qancha aziyat yetkazgansan, sen murdor, sen undaysan, bunday demadilar. U nima dedi? Musulmon bo'lmoqchiman dedi. Qalbini, ko'kragini ochib keldi payg'ambarimiz, birdaniga qo'llarini cho'zdilar. Tamam. Shuncha qilgan dushmanchilik, adovat o'sha joyini o'zida, o'sha lahzada kesildi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Rasululloh, biz sizni olamlarga rahmat qilib jo'natdik. Rahmat payg'ambari, rahmat elchisi. Qo'llarini cho'zdilar. Amr ibn al-As esa faqabada yada, qo'llarini tortdilar. Qarang, shuncha dushmanchilik, shuncha adovat, shuncha adovatdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kelib, musulmon bo'lmoqchiman, qo'lini cho'zyaptilar. Rasululloh qo'lini cho'zyaptilar, Rasululloh qo'llarini cho'zyaptilar, u qo'lini tortdi. Shunda payg'ambar alayhi salatu va salam, "Malaka ya Amr, ey Amr, nima bo'ldi? Fikring o'zgardimi?" deganda Amr nima dedi? "Ashtaritu ya Rasululloh. Ey Rasululloh, musulmon bo'laman, lekin shartim bor." Shunda payg'ambar alayhi salatu va salam, "Ya Amr, tashtaritu mada? Ey Amr, nima sharting bor? Shuncha gapdan keyin yana shartmi? Shartim bor. Nima sharting bor?" "An yughfarali. Alloh gunohlarimni kechirsa, musulmon bo'laman. Alloh o'tgan gunohlarimni hammasini kechirsa koshki." Payg'ambar alayhi salam unga qarab, "Ya Amr, ama alimta innal islama yahdimu ma kana qablahu wa innal hijrata tahdimu ma kana qablahu wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Ey Amr, bilib oling, islom, iymon o'zidan oldin barcha gunohlarni kechirilishligiga sabab bo'ladi. Hijrat sizni Makkadan Madinaga kelishingiz bundan oldin o'tgan barcha gunohlarning kechirilishligiga sabab bo'ladi. Haj undan oldingi barcha gunohlarning kechirilishligiga sabab bo'ladi ey Amr, deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilar. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hajni nechog'lik ulug' ekanligini, buyuk ekanligini bizlarga tushuntirib aytdilar. Hajga hojilik nomini ko'tarib borish uchun bormaymiz. Hajga hoji bo'ldik, davralarni to'ri bizniki bo'lsin, hoji aka deyishsin uchun bormaymiz. Hamma o'g'illar, qizlar, ota-onalarini hajga jo'natyapti. "Ey ota, turing, sizdan bir dokument topshiring, men sizni bir hajga jo'natay." Otasi aytadi, "O'g'lim, men hajga bormayman." "Yo, borib kelasiz. Falon o'rtog'imni otasi hajga borib keldi, Bismadon o'rtog'imni otasi hajga borib keldi. Siz ham bormasangiz bo'lmaydi. Haj bu bilan bo'lmaydi." Payg'ambar sallallohu alayhi va ala alihi va sallam "Man hajja lillah" dedilar. Haj uchun avval ixlosu niyat shart ekanligini aytadilar. Hajni bajargandan keyin hoji odam, xonai Ka'bani ko'rgan odam, Arafotda turgan odam, Allohga so'z bergan odam, Zamzam ichgan odam endi qolganlarga o'rnak bo'lmog'i darkor. Yaxshilikka o'rnak bo'lishligi, xayru barakotga o'rnak bo'lishligi, fayzu fazilatga o'rnak bo'lishligi darkor. Hoji o'zi hoji bo'la turib, Allohdan uyalmasdan Allohning chegaralarini buzsa, hoji bo'la turib, Alloh taoloni bandalarga rahm qilmasa, bu albatta hojilik maqomiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Hajning, dedilar, qabul bo'lishlik alomati, hojining hajdan keyingi holati hajdan oldingidan ko'ra yaxshiroq bo'lsin. Qadim-qadimlardan ahli islomning odati bo'lgan hojilarni hurmat qilishlik, hajga jo'natilayotganda va hajdan qaytib kelayotganlarga hurmatlarini o'z o'rniga qo'yishlik. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, "Yughfaru lil haj va man istag'fara lahul haj." Hojini Alloh gunohini kechiradi va hoji kimni haqqiga istig'for aytsa, o'shani ham gunohini Alloh kechiradi dedilar. Hoji kimni haqqiga duo qilsa, o'sha odamni ham gunohi kechiriladi deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Shuning uchun hajga ketayotgan odamlarni hurmat qilishlik, ularni duolarini olishlik, ularni e'zoz qilishlik har birimizni musulmonona inshaalloh burchimiz. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله حممزك كوب كوب عيدشلكنا نصيب أيلسن. آمين ورب العالمين.